Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Reversing Dry Eye Syndrome ni Dr. Stephen L. Maskin ay isang aklat na pangkalusugan para sa mga taong may tuyong mata, pati na rin sa kanilang pamilya at mga tagapag-alaga. Inilathala ng Yale University Press. Layunin nitong ipaliwanag sa payak ngunit medikal na maingat na paraan kung ano ang dry eye syndrome, bakit ito nangyayari, at ano-anong hakbang ang maaring talakayin sa espesyalista upang mabawasan ang sintomas at maprotektahan ang paningin. Hindi nito inilalarawan ang tuyong mata bilang simpleng pansamantalang iritasyon lamang. Ipinapakita nito na maaaring may kaugnayan ang kondisyon sa kakulangan ng luha, mabilis na pagsingaw ng luha, pamamaga, mga allergy, edad, contact lens, operasyon sa mata, tulad ng lasik at ilang sakit sa katawan. Pinagsasama ng aklat ang batayang anatomiya ng mata, pagtalakay sa mga sintomas at sanhi, proseso ng pagsusuri, mga opsyon sa paggamot, at mga praktikal na pagbabago sa bahay at trabaho. Idinisenyo ito bilang gabay na pwedeng basahin ng buo o balikan ayon sa partikular na tanong ng mambabasa. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tuyong mata bilang problema ng kalidad at balanse ng tear film. Mahalagang punto ng aklat ang pagtingin sa dry eye syndrome bilang problema ng tear film, hindi lamang basta kakulangan sa pagpatak ng luha. Ang luha ay may tungkuling panatilihing makinis, malinaw at protektado ang ibabaw ng mata. Kapag kulang ang produksyon nito o kapag hindi wasto ang komposisyon nito kaya mabilis itong sumingaw, maaring matuyo at mairita ang mata. Dahil dito, ang sintomas ay hindi limitado sa pakiramdam na tuyo. Maaring may hapdi, pamumula, parang may buhangin o banyagang bagay sa mata, paglabo o pabago bagong linaw ng paningin, pagiging sensitibo sa liwanag, at kahit labis na pagluha. Ang huling sintomas ay tila salungat sa pangalan ng kondisyon. Ngunit mahalaga itong ipaliwanag dahil ang iritadong mata ay maaring maglabas ng reflex tears na hindi sapat ang kalidad upang ayusin ang pangunahing problema. Sa pamamagitan ng paglilinaw sa mekanismong ito, tinutulungan ng aklat ang mambabasa na umiwas sa maling palagay na ang anumang pagluha ay tanda ng maayos na lubrikasyon. Nagbibigay rin ito ng dahilan kung bakit maaaring hindi sapat ang iisang uri ng patak sa mata para sa lahat. Ang tamang pangangalaga ay nakasalalay sa kung anong bahagi ng sistema ng luha at ibabaw ng mata ang apektado, kaya kailangan ang masusing pagsusuri kaysa puro sariling paggamot. Ikalawa, pag-uugnay ng mga sintomas sa edad, kapaligiran, gawi at ibang karamdaman, malawak ang pagtalakay ni Maskin sa mga posibleng pinagmumulan ng dry eye. At ito ang isang praktikal na lakas ng aklat. Hindi pinapakita ang kondisyon na may iisang dahilan para sa lahat. Sa halip, inilalagay nito ang mga sanhi sa konteksto ng pagtanda. Pagbabago sa hormones, allergy at pagiging sensitibo sa mga irritant, matagalang paggamit ng contact lens, mga gamot, diabetes at iba pang sistemikong karamdaman. Tinatalakay rin ang epekto ng kapaligiran at pang-araw-araw na gawi, gaya ng hangin, usok, tuyong silid, matagal na pagtitig sa computer o ibang screen, at mga gawaing nagpapababa ng dalas ng pagkukurap. Ang ganitong balangkas ay kapaki-pakinabang dahil tinutulungan itong maghanda ang pasyente ng mas malinaw na kasaysayan ng sintomas para sa doktor. Halimbawa, maaring suriin kung lumalala ba ang hapdi sa air-conditioned na lugar habang nagmamaneho, pagkatapos magsuot ng lens o sa panahon ng allergy. Hindi ibig sabihin ito na pwedeng matukoy ang diagnosis sa sariling obserbasyon lamang. Sa halip, ipinapakita ng aklat na ang maingat na pagmamapa ng mga trigger ay mahalagang bahagi ng konsultasyon. Naiba rin ito ang dry eye sa ibang kondisyong maaaring magkahawig ang sintomas, lalo na sa allergy at iba pang pamamaga ng mata. Ang resulta ay mas maingat na pag-unawa sa personal na risk factors sa halip na umasa sa pangkalahatang payo. Ikatlo, pagbibigay halaga sa tamang diagnosis at produktibong pakikipag-usap sa espesyalista. Hindi inilalahad ng reversing dry eye syndrome ang paggamot bilang listahan lamang ng produkto o pamamaraan. Binibigyang diin ito na dapat munang maunawaan ang sanhi, tindi at epekto ng kondisyon bago pumili ng lunas. Ipinapaliwanag ng aklat ang papel ng eye care professional sa pagkuha ng kasaysayan, pagsusuri sa mata, at paggamit ng mga pangunahing test na tumutulong makita kung may problema sa dami ng luha, katatagan ng tear film o kalagayan ng ibabaw ng mata. Mahalaga ang ganitong pagtuon dahil magkaiba ang pangangailangan ng taong may sintomas pagkatapos ng LASIK nang matagal nang gumagamit ng contact lens at nang may dry eye na konektado sa allergy o sakit sa katawan. May gabay din ang aklat sa pagpili ng doktor at sa paghahanda ng impormasyon para sa konsultasyon. Ang ganitong payo ay praktikal para sa pasyenteng nakaranas ng paulit-ulit ngunit hindi malinaw na sintomas. Sa halip na sabihing hindi gumagana ang lahat ng patak, maaring magtanong ang mambabasa kung anong uri ng dry eye ang pinaghihinalaan, ano-anong pagsusuri ang naaangkop, at ano ang inaasahang resulta ng bawat opsyon. Gayunman, ang aklat ay hindi kapalit ng personal na pagsusuri. Ang diin nito sa diagnosis ay nagsisilbing paalala na ang pamumula, pananakit, pagbabago sa paningin, o patuloy na iritasyon ay dapat tasahin ng propesyonal, lalo na kung lumalala o hindi tumutugon sa simpleng pangangalaga. Ika-apat, paghahambing ng mga paggamot mula sa lubricating drops hanggang sa mga medikal na opsyon. Isa sa sentrong gamit ng aklat ay ang pag-ayos ng maraming opsyon sa paggamot sa paraang maiintindihan ng karaniwang mambabasa. Kabilang dito ang mga over-the-counter na lubricating drops, mga reseta na gamot, punctal plugs o iba pang paraan ng pagpigil sa sobrang pag-agos ng luha at mga in-office o surgical na hakbang para sa piling kaso. Ang mahalagang mensahe ay hindi lahat ng paggamot ay para sa lahat at hindi dapat ituring ang pagpatak ng lubricant bilang automatikong pangmatagalang sagot sa bawat uri ng dry eye. Maaring makatulong ang patak sa agarang ginhawa, ngunit ang pasyenteng may nagpapatuloy na sintomas ay maaring mangailangan ng mas malalim na pagsusuri sa mga salik na nagpapalala sa kondisyon. Nagbibigay rin ang aklat ng pagtingin sa antas ng tindi ng dry eye upang maunawaan kung bakit mas simple ang unang hakbang para sa ilan, ngunit mas masinsin ang paggamot para sa iba. Makabuluhan ito dahil binabawasan nito ang dalawang panganib, ang sobrang pag-asa sa sariling remedyo at ang padalos-dalos na paghahanap ng agresibong intervensyon. Ang aklat ay isinulat noong 2007, kaya ang ilang partikular na teknolohiya at pamantayan sa paggamot ay maaaring may mas bagong bersyon na ngayon. Dahil dito, pinakamainam itong gamitin bilang matibay na batayan sa pag-unawa at paghahanda ng tanong, habang kinukumpirma ang kasalukuyang mga opsyon sa isang ophthalmologist o ibang kwalipikadong espesyalista. Panghuli, mga pagbabago sa bahay at trabaho bilang bahagi ng pangmatagalang pamamahala, hindi lamang klinika ang focus ng aklat, dahil inilaan din ito ang malawak na bahagi sa mga gawi at kondisyon sa bahay o trabaho na maaring magpalala o magpahupa ng discomfort. Kabilang sa lohika nito ang pagbawas sa mga salik na nagpapabilis sa pagsingaw ng luha at pagbibigay ng pahinga sa mata sa mga gawaing nangangailangan ng matagal na pagtitig. Ang pag-iwas sa direktang hangin, usok at labis na tuyong kapaligiran, pagsasaalang-alang sa halumigmig ng silid. At pagprotekta sa mata sa labas ay mga halimbawa ng hakbang na maaring iugnay sa pang-araw-araw na routine. Para sa mga gumagamit ng computer, cellphone o iba pang screen ng matagal, mahalaga ang pag-alala sa pagkukurap at ang regular na pahinga ng mata. Hindi nito pinatutunayan na screen time lamang ang sanhi ng dry eye. Ngunit kinikilala nitong maaring lumala ang sintomas kapag nababawasan ang normal na pagkukurap. Tinatalakay rin ang pag-aalaga sa contact lens at ang kahalagahan ng pag-iwas sa mga gawi na nakaiirita sa mata gaya ng pagkuskos. Ang halaga ng bahaging ito ay nasa pagiging makatotohanan nito. Ang pamamahala sa dry eye ay kadalasang hindi isang beses na lunas, kundi kombinasyon ng medikal na gabay at tuloy-tuloy na pag-aangkop sa kapaligiran. Nagbibigay ang aklat ng mga checklist at konkretong paalala. Kaya madaling pumili ang mambabasa ng mga pagbabagong ligtas at naaangkop na maaari niyang talakayin at subukan kasabay ng profesional na pangangalaga bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga bagong nakararanas ng tuyong mata, mga may matagal ng sintomas ngunit kulang pa sa malinaw na paliwanag, at mga kapamilyang nais maunawaan kung bakit maaring makaapekto ng malaki ang kondisyong ito sa ginhawa, trabaho, paggamit ng screen, contact lens, at kalidad ng paningin. Magagamit din ito ng mga mambabasang naghahanda para sa konsultasyon dahil tinutulungan silang makilala mga sintomas, posibleng trigger, at makabuluhang tanong para sa espesyalista. Hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng diagnosis o personal na plano ng paggamot, lalo na kung may pananakit, biglang pagbabago ng paningin, o patuloy na pamumula. Gayunpaman, malinaw ang praktikal na pakinabang nito bilang gabay sa pagbuo ng mas maayos na pag-uusap sa doktor at mas disiplinadong pangangalaga sa araw-araw. Namumukod-tangi ang reversing dry eye syndrome sa mga pangkalahatang aklat sa eye care dahil nakatuon ito mismo sa dry eye at inilalapit nito ang teknikal na usapin ng tear film. mga sanhi, pagsusuri, paggamot at home management sa karaniwang pasyente. Hindi lamang ito listahan ng eye drops o payong umiwas sa screen. Ipinapakita nito ang relasyon ng medikal na pagsusuri, mga personal na risk factor at kapaligiran. Dahil unang inilathala noong 2007, dapat isaalang-alang na maaring hindi nito saklaw ang lahat ng mas bagong pamamaraan, ngunit nananatiling mahalaga ang pangunahing lakas nito, ang malinaw at organisadong edukasyon para sa pasyenteng kailangang maunawaan ang kondisyon bago makilahok ng mabuti sa pangangalaga. Kung gusto mong sumuporta, Stephen L., maskin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalawa ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.